Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere õhtust. Stuudios on Jaanek Mägi ja Ranno Tingas. Ranno on Ernst & Youngi partner. Ja räägime ikka majandusteemadel, mõtiskleme natukene selle üle, kuidas paremini hakkama saada ja millised tegurid meie hakkama saamist väljapoolt siis ühiskonnast mõjutavad. Ranno, sa oled pikka aega töötanud Ernst & Youngis ja Ernst & Youngil on selline huvitav auhind. Entrepreneur of the Year, ehk siis aasta ettevõtja. Räägi, kuidas te selle auhinnani jõudsite ja miks seda vaja on?
Kõigepealt tere ka minu poolt ja tänan selle küsimuse eest, et see auhind on tõesti juba kolmandat aastat Eestis välja antud. Eesmärk on just see, et sellist ettevõtliku meelelaadi propageerida, et inimestel oleks julgust ka mitte ainult nii-öelda igapäev oma palgatööd teha, vaid võtta ja alustada millegi uuega. Ja elu on näidanud, et kui keegi teeb seda, mis talle tõesti meeldib ja teeb seda pühendunult, siis saadab sageli ka selline edu ja rõõm seda tehes ja selle kaudu me soovime ka neid tunnustada, kes on siis julgenud. Ja muidugi seda on sageli tehtud aastaid või kümneid aastaid tagasi, kui see algus on pandud väikeselt, aga tänaseks on väga palju tublisid ettevõtteid, kes annavad väga paljudele inimestele ka Eestis tööd.
Need ettevõtjad on olnud väga erinäolised ja avalikus on nendest teada saanud pigem pärast seda, kui see konkurss on välja kuulutatud ja nad on kas siis võitnud või finaali pääsenud. Miks see niimoodi on? Et miks me tegelikult ei tea, kes need Eesti tööandjad ettevõtjad on, kellel silm särab ja kes teevad suuri tegusid?
No ma arvan, et üks asi on ka selline võib-olla tagasihoidlikkus, et paljud eelistavad vaikselt toimetada ja kui me ka selleks konkursiks otsisime nii-öelda erinevaid ettevõtted, kes oleks valmis seal osalema, siis see oli nii mõnigi, kes ütles, et tahed meil veel tulemused pole nii head ja et proovime järgmine aasta et meil alles asjad nagu edenevad ja tundub, et sellist tagasihoidlikkust on ikkagi päris paljud. No kindlasti on ka sellist neid, kes on edevad ja need kindlasti paistavad ka silma, aga neid, kes loovad töökohti ja on pühendunult aastaid midagi teinud, on palju, kes on varjus.
räägi konkreetselt selle aasta ettevõtluse auhinna saanud mehest Peeter Hundist, et millega tema on hakkama saanud?
No Peeter Hunt esindab firmat siis Vendre ja tegemist on siis suure kontserniga, mille omanik ta on. Ta ise on tegelikult elab Rootsis, nii et ta on selles mõttes väliseestlane ja nii-öelda esindab mõnes mõttes nii Eestit kui Rootsit. Ja nad toodavad tõesti patjasid ja tekke ja väga mitmesuguseid selliseid tekstiilitooteid ja üks nende suur hankija on IKEA, kelle nad siis toodavad, nii et ilmselt miljonid eurooplased lähevad nende Vendre patjade ja tekkide vahel nii-öelda õhtul magama.
Aga Peeter Hunt ütles kuskil intervjuus, et 60% tema toodangust läheb IKEA-le, mis on väga suur osa. Et kui te auhinda andsite, kas te mõtlesite ka natuke selle peale, et seal on päris suur äririsk, et ühele kliendile keskendunud?
No kindlasti see äririsk on, aga ma pean muidugi siin ütlema seda, et neid auhindu ei anna ükski arstiangi töötaja, vaid seal on
sõltumatu
kohtunike kogu, žürii, kes on sellised tuntud Eesti ärimehed.
Mitte, kes sinna kuulusid ka, et siis võib-olla kuulajatel tekib natuke.
See on päris pikk loetelu, ma loodame, et kedagi ära ei unusta, aga seal olid siis Jüri Käo, Kristiina Siimar, siis Aavo Kokk, siis Andres Arrak, siis Indrek Sepp, siis ma mõtlen veel, kes seal veel oli.
Hans Luik oli.
Hans Vars Luik, jah, siis ega ma kedagi ära ei unustanud.
Igal juhul väga lugupeetud inimesed, et tegemist on siis sõltumatu auhinnaga ja seal oli huvitav tähelepanek ka see, et tegelikult auhinnakaal oli kohal ka president Toomas Hendrik Ilves. Kas me võime natukene tähendada, et see masu on ettevõtja väärkust ja väärtust ühiskonna silmis tõstnud?
No ilmselt on, et võibolla ikkagi ka riigi poolt on aru saadud ja ka ilmselt ka töötajad on aru saanud ja ka laiemalt on aru saadud, et see, et ikkagi riigile maksuraha laekub, see sõltub väga palju ettevõtjatest. Ja kui ka majanduses algasid rasked ajad, olid ettevõtted sunnitud koondama ja inimesed hakkasid vähem ostma, kukkus käibemaksu laekumine, kukkusid tööjõumaksude laekumised ja riik oli sunnitud ka tegema selle tõttu erinevaid eelarve kärpeid, siis ilmselt selline nagu selgem seos tekis küll, et nii-öelda ettevõtete ja töökohtade ja riigi tulude vahel, et võibolla varem, kui olid nii-öelda majanduses ülesmineku aastat, siis võibolla nii seda seost ei pandudki tähele, et maksuraha tuli ikka kokku, olid ülelaekumised ja nagu sellist põhjuslikku seost võibolla nii palju ei tajutud ja ei märgatud.
Eestis on palju räägitud sellest, et me peaksime kaasama investeeringuid, et me peaksime looma uusi töökohta. Eestis on 100 000 inimest, kes ei oma siis püsivad sissetulekut. Millised lahendusi sina näed, et kas riik saab midagi ära teha selleks, et see keskkond oleks parem, et investeeringud tahaks tulla, et ettevõtjad oleksid huvitatud uute töökohtade loomisest?
No siin kindlasti sellist lihtsalt ja ühe lausega vastust ei ole, et muidu oleks, siis oleks riik kam ära teinud, ei ole kahiks. Aga no ilmselt siin ongi kaks asja, et üks asja on selle keskkonna loomine, et oleks nii-öelda vähe korruptsiooni, oleks konkurentsivõimelised maksud, et oleks selline infrastruktuur, teed ja side ja elektri toimiks, nii-öelda see on nagu väga oluline välisinvestoritele, aga ka Eesti ettevõtjale. Ja kindlasti teisest küljest, mida ka riik on järjest rohkem hakanud tegema, on sellised otsetoetused, kus siis antakse nii-öelda näiteks kas mingis põllumajandussektoris tegeleval ettevõttele, ekspordile suunatud ettevõttele nagu sellised otsetoetusi, et nii-öelda aidata siis oma ettevõtjaid nii-öelda maailma turule. Ja näiteks olen kuulnud, et Taani on seda väga edukalt teinud ja võib-olla ka see on seetõttu, miks me nii palju leiame sellist Taani disaini, Taani selliseid tooteid, et just riik on küll mitte nii-öelda mõne aasta jooksul, vaid pikka aja jooksul väga selgelt nii-öelda toetanud oma ettevõtete suundumist välisturgudele. Ja kindlasti sellise väikse riigina Euroopa mõistes ikkagi on saavutanud päris häid tulemusi.
Väga palju räägitakse sellest, et keskkond määrab suure osa ettevõtte edust. Et Nokia puhul, nüüd kus viimastel aastatel tal ei ole tänu Apple'i suurele edule nii hästi läinud, on räägitud sellest, et Nokia kõige suurem äristrateegiline viga oli asukoht , et nad jäid Soome . et sa näitasid väga huvitavalt kapitaliturgude kasvamise tabeleid , millest tuli välja , et väga suure arengu on teinud läbi Hiina ja Shanghai . Mis sa arvad , kas Eesti ettevõtjad asuvad kohati ka nagu vales kohas nagu Nokia , kus ei olegi võimalik tegelikult pikaajaliselt edukas olla ?
noh , ma arvan , et üks asi on see , et Eestis ei ole ühtegi nii suurt ettevõtet nagu Nokia , ehk siis see tõmbab nagu teatud mastaapi ja teatud sellist ka ettevõtte suurust ja turu suurust , et kuskile nii-öelda Hiinasse minna või kuskile mujale . et ma arvan , et ikkagi vaikselt Eesti ettevõtted vaatavad sinna Aasia riikide poole , eks seal nagu , mis seal salata , ikkagi on tõesti , majandus kasvab kiirelt ja nii-öelda noh , arvatakse ikkagi , et Hiina ja võib-olla ka India , et hakkavad noh , lähiaastatel ikkagi väga palju mõju avaldama ja näiteks üks hiljutine uurimus , mis sel suvel tuli välja , näitas seda , et Hiina investorid on Euroopas töökohtade loomisel kolmandal kohal . et see on noh , täiesti mõnes mõttes nagu hämmastav , ma ütleks isegi jabur , et see USA ja Saksamaa järgi .
Tead , mis oli viimase Economisti , see on siis endise majandusajakirja esikaanel ?
Ei ole vaadanud veel ,
seal oli üks tubli hiinlane , keda me kõik teame , tipp-poliitik ja siis käes dollarid ja kuidas nad siis ostavad kokku kogu Euroopa ja maailma majanduse . Aga hiinlaste koha pealt ütleks võib-olla seda , et kas sa oskad nagu lahti mõtestada , et miks see majandusedu seal on nii suur olnud , et miks nad on sellise võimsa hüppe teinud ?
ma olin siin kuu aega tagasi välismaal ühel üritusel , ühel konverentsil , kus siis oli ka üks selline Hiina majanduse professor kutsutud esinema . ja noh , kuna ta oli ka hiinlane , siis loomulikult ta oli oma riigi ja oma rahva fänn ja noh , väga palju ka seda esindas , aga mis sealt nagu huvitavalt välja tuli , oli ikkagi see tõesti , et noh , esiteks Hiina on ju tegelikult ka ajalugu tagasi vaadates on olnud väga selline edukas riik ja edukas rahvas ja väga palju ka tänaseid nii-öelda leiutisi on ju tegelikult Hiinast ka pärit . et noh , pigem tuleb öelda , et mingisugusel ajal , kus oli see tööstusrevolutsioon ja kus lihtsalt Hiina jäi nii-öelda selliseks ääremaaks , aga et noh , ajalooliselt nad on olnud tegelikult tublid ja tugeva rahvana nii-öelda ka ennegi esiplaanil . ja ma arvan , et noh , eks täna ilmselt ongi , et ikkagi täna selline kapitalism , mis seal Hiinas nii-öelda järjest hoogu võtab , kus inimesed tahavad rohkem tarbida , olla järjest edukamad , eks see ilmselt nagu seda majanduskasvu nii-öelda üles viib ja teisest küljest seal on ka keskkonna seisukohalt väga , väga valus hind , et kui nagu seda keskkonna poole pealt vaadata , siis nii palju , kui ma olen lugenud , siis enamus selliseid riikide nii-öelda leppeid , et nüüd hakkame vähem saastama , nii-öelda taanduvad lõpuks sellele , et hiinlased ütlevad jah , et teie , eurooplased ja ameeriklased , olete eks ju aastaid nii-öelda tarbimismajanduses elanud , kulutanud , keskkonda hävitanud ja nüüd te tahate öelda , et meie peaksime hakkama säästma , kui meil alles asjad nagu lähevad nii-öelda käima , eks . et noh , et ilmselt noh , need on need erinevad sellised edasiviivad jõud seal .
aastal kuskil 1980 Hiina liider Deng Xiaoping ütles sellise mõtte, et sotsialism ei tähenda vaesust, et rikas on uhke olla. Ja see filosoofia, mida nad siis hakkasid rakendama, vaatamata sellele kommunistlikule süsteemile, on väga häid vilja kandnud. Aga sa juhtisid tähelepanu ühele väga olulise asjale ja see nimelt on see, et aastal 1850 oli maailmas kaks majandust, kes moodustasid pool kogu maailma majandusest. Ja üks oli Hiina ja teine oli, oskab pakkuda.
Prantsusmäki või?
Ei, teine oli India.
Oh, India, okei. Okay.
Ja samuti nagu välisajakirjandusele toetades, siis lääne analüütikud arvavad, et aastaks 2050 on olukord täpselt sama. Mm. Et need kaks riiki moodustavadki nagu poole kogu maailma majandusest. Aga kui tulla nüüd natukene kodumaa poole tagasi, siis sa mainisid üht huvitavat detaili, et peame ettevõtjatena teenusepakkujatena arvestama väga palju seda, et kes on meie klient. Sa ütlesid, et 60% Stockholmi elanikest on vallalised. Et millised muutused ärikeskkonnas on viimastel aastatel toimunud? Et tegelikult meie arusaamad elust, perest, eesmärkidest on väga palju muutunud.
Ja see väide, mis mul enne oli, et see tugines ühele Rootsi sellisele professorile, kes suurib üldiselt demograafilisi muutusi ja majandusprotsessi, et Kjell Nordström. Ja tõesti see oli minu jaoks väga huvitav väide, et ta ütles, et see on selline üleüldine tendents, et järjest rohkem nii-öelda toimub selline linnastumine, et inimesed nii-öelda koonduvad linnadesse. Noh, ilmselt seda me siin näeme ka Eestis ja sellest on ka siin ja seal kuulda. Ja siis teine tendents, et selline klassikaline peremudel on kadumas, et järjest rohkem nii-öelda inimesed elavad üksinda erinevatel põhjustel. Ja noh, tema just tõi ka selle välja, et noh, et ettevõtted peavad hakkama mõtlema, et tegema väiksemaid pesumasinaid ja võileiva röstereid ja kõike muud, et noh, et kogu see nagu arusaamine ja mõtteviis muutub. Ja noh, kindlasti sellele on ka, noh, me võime ka küsida, et noh, mis on üldse selline võib-olla Euroopa niiki jätkusuutlik, kui nii-öelda selline tendents jätkub ja noh, eks on ilmselt ka mingid ajamärgid, aga et noh, sellised asjad nagu väga palju muutuvad maailmas, et ja väga kiiresti tänapäeval.
Aga kui nüüd selle peremudel ja kõige selle juures tulla korra nüüd tagasi täiesti meie kodusesse Eestisse, siis sa oled väga tunnustatud maksuspetsialist, sa oled väga palju kirjutanud sellel teemal, valimised tulevad ja ühiskonnas arutatakse jälle, et millised maksud on õiged, Reformierakond on juba teatanud, et maksud langevad. Mis üldse Eesti maksupoliitikast viimastel aastatel arvad?
Noh, suures plaanis arvatavasti me ei saa väga palju nuriseda, et ikkagi on terve hulk riike, kus maksud on oluliselt kõrgemad ja just iluti kuulsin, et kui Rootsis oli olnud üle 80% kunagi tulumaks nii-öelda astmeline, noh, täiesti hämmastav, eks? Noh, tänaseks on kõik riigid kuskil sinna 50 peale selle oma maksimum lae tõmmanud. Et noh, selle kõrval meie Eesti 21% on ikkagi suhteliselt madal. Aga muidugi, noh, mida võib öelda on see, et üldiselt öeldakse, et Eestis tööjõumaksud on liiga kõrged. Noh, seda on öelnud ka mitmed välisorganisatsioonid. Ja noh, see suures plaanis ikkagi
takista. Sa pead siis silmas kogumaksupaketi, sest tegelikult see 21 vist ei ole väga kõrge, et kõrgem on
see sotsiaalmaks,
kõik kokku.
Jah, tõesti, et nii see on, et paraku töötaja võib-olla näeb ainult 121%, aga ta ei taju alati, et kui tööandja maksab palga, siis on veel 33% sotsiaalmaksu ja kui me kõik veel selle töötuskindlustuse juurde paneme, siis kokku need tulu ja sotsiaalkindlustuse maksed on päris kõrged. Ja noh, eks ta noh, tekitabki selle olukorra, et kui näiteks kunagi ka võrdlesin ise, et 2000 eurine palk, siis tegelikult Soomes on sellise palga pealt maksud madalamad kui Eestis. Mis tähendab muidugi, et elukallidus on Soomes kõrgem, ilmselt sama tööst inimene tahab Soomes kõrgemat palka, aga noh, vähemalt teoreetiliselt, et kui me saaksime sama palgaga sama töökoha luua, siis oleks tegelikult kasulikum see töökoht pigem teha Soomes kui Eestis.
See kõlab ähvardavalt isegi.
See kõlab ähvardavalt, aga muidugi reaalsus on see, et kuna Soomes on elatustase ja elukallidus palju kõrgem, siis noh, lihtsalt sama palga eest ei ole keegi nõus Soomes sama tööd tegema. Aga noh, sama võrdluse võib tuua ka Läti või Leiduga ja noh, eks seal juba see elatustase on sarnasem ja noh , mingile väliskontsernile ei ole väga suur vahe , et kas tal nüüd istub mingisugune Baltikumi finantsdirektor nii-öelda Tallinnas , Riias või Vilniuses , tähtis on see , mis tööd ta teeb , eks ju , interneti kaudu on ta igalt poolt ligipääsetav , nii et noh , kindlasti see maksukoormus mõjutab seda , et kuhu kohta luuakse töökohti , noh lisaks muidugi ka kõigele muule , et kuidas see infrastruktuur ja see pool on .
oi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Ma olen vahel mõelnud seda, et meil arutatakse konkreetsete maksude üle väga palju, et kas emapalk on vaja sellisel kujul, kas pensionärid peavad nii palju raha saama või mitte, et sellega mõjaksime riigi raha kokku. Aga samas, kui ma siis ütleme, tulen nagu mikrotasandile, ettevõtte tasandile ja me teeme eelarvet, siis me pigem kulueelarvet just, sest tulud on ju sageli prognoosimatud, et siis me vaatame lihtsalt, et palju see kogu kulu on, et kas riik ei võiks ka mõelda niimoodi, et palju või ühiskond mõelda, et palju riigil üldse raha vaja on ja siis vaadata, et kus seda saada, mitte niimoodi, et vaadata, kus see raha kokku saada erinevatest valdkondadest, et see on nagu kuidagi kummaline planeerimine.
Noh, eks ilmselt siin otsitakse ka neid mudeleid, kuidas see parem oleks, et ma selle koha pealt võibolla ei oska keeda, et milline alternatiiv see parim oleks, et noh, eks riigil on mingisugune ajalooline kogemus ja maksulaekumiste põhjal, et ta oskab ka tulude järgi ja selles mõttes prognoosida.
Ma mõtlen seda, et kas näiteks, noh, kas me võiks rohkem mõelda selle peale, et palju riik võiks nagu maksudena rahvalt raha ära korjata, näiteks, et noh, 80 miljardit, 90 miljardit, mis on nagu see kogu kulu on ja siis sealt lähtuvalt vaadata, sest tegelikult sellist pisikest eelarve kemplemist, noh, praegu tegelikult on just see ERSO näide, kus direktor ütleb, et 3 miljonit miinust see pole mingi probleem, sellepärast, et mina ei ole seda tekitab, ma ei saa kuskilt kokku hoida, et võibolla peaks nagu lihtsalt ka riigil andma ühe numbri ette, et nii palju me oleme ühiskonnana nõus riigi tegevuste jaoks kulutama, et vaadake, kuidas hakkama saate.
Ma eks see on ühest kõrst nii-öelda valijate ette anda number, teisest kõrst midagi noh, on näidanud ka viimased aastad, et kui see riigi tulu laekub, siis riik on sunnitud ka nii-öelda kulusid kokku tõmbama, et ega ta ei saa nagu teises reaalsuses elada ja noh, kui võtta nii-öelda Euroopa Liidu poolt ka ette antud neid eelarve defitsiidi kriteeriumid asju, siis mõnes mõttes see tegelikult noh, toimib, et riik võib küll makse tõsta ja võibolla nii-öelda kehtestada ka ebamõistlike makse, aga noh, et kui tal ikka asja ei laeku, siis tal ei ole midagi teha, ta peab kulusid vähendama.
Siis tuleb kulusid vähendada, et tegelikult eelarve ei peaks olema tasakaalus mitte ainult ühe kalendriaasta lõikes, vaid pigem nagu siis majandussükli kui terviku lõikes. Aga kui nüüd tulla minu kui eraisiku juurde ja siis ma arvan, et väga paljudel inimestel, kes praeguses olukorras mõtlevad nagu, et võiks ka midagi natukene ette võtta, kas siis töö kõrvalt, ma mõtlen meie kuulajaid, või siis päris alustada mõne uue asjaga, siis levib ju selline legend, et tegelikult kui sa hakkad ettevõtjaks, siis sa saad väga palju makse kokku hoida. Kas on nii?
Ma arvan, et see nagu ärimudel ei saa olla, et ikkagi peab olema esiteks idee, et mida teha. Et ettevõtjana ega see maksusääst ei ole, et noh, kui nii võtta, et eks kui tööandja tahab töötajale 100 krooni palka maksta, siis tööandja kulu on kuskil 170 krooni, eks siis 70 krooni ta nii-öelda maksab riigile. Noh, kui keegi tegutseb FIE-na näiteks ja tal on ka nii-öelda kasum 100 krooni, siis tegelikult 70 krooni ta maksab peale maksusid, nii et selles mõttes seal nagu suurt vahet ei ole. Noh, muidugi vahe on ainult selles, et FIE ilmselt saab nagu rohkem
telefonikulusid, arvutid kõik, et kasutasin tööjaks, aga samas noh, jälle sealt raha nagu väga kätte ei saa, et tegelikult tahaks vahest nagu restorani minna või teatrisse või mis iganes kohta, eks ole, et seda nagu maksta ei saa. Kui palju sa oled kokku puutunud sellise mõned aastat tagasi veel väga populaarse teemaga nagu maksude optimeerimine, et kas kuidas need Eesti maksuseadused on nagu muutunud, et kas on meil võimalik kuskilt aukudest natukene paremini ja vähem maksta või kuidas see seis on?
No eks selles mõttes selline maksude optimeerimine on see, millega tegelevad ju kontsernid igapäevaselt ja noh, selle osa on ka see, et kuhu riiki ma loon töökoha, eks ju, et noh, kus riigis mul on väiksemad maksud, kuidas on kasulik on mingid tehinguid teha, nii et noh, selles mõttes see valdkond ei ole kuskil ära kadunud, ilmselt ei kao ka kunagi ära, kuni ei ole nii-öelda ühtset maksu Euroopa Liidus või noh, ütleme kogu maailmas, eks. Noh, kui nüüd Eesti seadusest rääkida, siis Eesti seaduse eripära muidugi see, et ta on niivõrd lihtne ja vähest eranditega nagu üks selline loosung on. ja kui midagi on väga lihtsalt, siis seal ei ole nagu väga palju sellist mänguruumi, et noh, kindlasti noh, on sellised vaidlusalused kohti, et kus siis noh, inimene võib näiteks, et kas ta siis maksab endale palka, kui on oma enda ettevõtte omanik või võtab dividendi, noh, vahe on sotsiaalmaksu võrra, eks ju, ja noh, siis see on sellikene hall ala, kus maksuamet võibolla vaikselt arvab, et peaks nagu seda dividendi teatud juhtel ka sotsiaalmaksuga maksustama jällegi, noh, seadus otsaselt ei käsi. Ja noh, see ka tõlgendamise küsimus, et üks tõlgendamise ruumi on ja noh, neid kohti on kindlasti palju, aga et noh, et ega see maksuseadus kunagi ei saa olla ka nii täpne, et kõik nüansid on reguleeritud, aga ma arvan, et see põhiasjad on paigas.
Et väga palju, ütleme, konsultatsiooni vaja osta ei ole selleks, et aru saada, et kellele kui palju maksu maksta.
Jah, seda küll, et kui me võtame näiteks Ameerika Ühendriigid või Saksamaa, siis seal on ikkagi tüüpiline, et inimene oma isikliku tuludeklaratsiooni tegemisel ta vajab nii-öelda tasulist maksunõustajat, kuna seal on nii palju võimalik erandeid teha, maha arvamisi, sellised erinevaid variante läbi arvutada, mis on sulle kõige soodsam. Noh, Eestis on see tuludeklaratsioon nii lihtne, et maksuamet on pannud juba andmed sisse, noh, seal nagu eriti midagi nagu optimeerida või mängida ei annagi, et lihtsalt vajutad nuppu kinnitan ja korras.
Igav riik tegelikult siis natukene.
Noh, mõnes mõttes igav, aga ma arvan teisest küljest ka väga efektiivne riik, et inimesed ei pea lihtsalt kulutama liialt palju aega nii-öelda maksude deklareerimisele ja arvatavasti selle kaudu võib ka maksukoormus olla veidi madalam, et noh, et kuna selle süsteemi ülalpidamine ka teiselt poolt nii-öelda maksuameti poole pealt ei ole niivõrd nagu kulukas, et ei ole vaja noh, nii palju nüansse kontrollida.
See on nagu need enamus parkimissüsteem, et inimesed maksavad väga palju raha ja kogu see raha, mis selle parkimise korraldamise peale kulub selle peale, et seda parkimist korraldada, et on osades riikides nii ka või?
No jah, eks see ongi tegelikult iga maksu puhul küsimus, et kas see maks tegelikult tasub nii-öelda ära. Et kui mõni maks toob väga vähe raha riigile sisse võrreldes selle nii administreerimisega, siis on riigi jaoks küsimus, et kas seda maksu üldse hoida. No mõnel maksul võib olla ka niisugune keskkonna või mingisuguste nii-öelda pahede vastu võitlemise eesmärk, nagu näiteks aktsiisid. No näiteks klassikaliselt nimetatakse aktsiise patumaksudeks, et noh, et tubakas, suits, alkohol, kütus, elekter, noh, ühesõnaga, mis nagu siis on sellised nagu tarbimised või noh, nii-öelda tervisele kahjulikud ja noh, ütleme siis...
Elektri
siis...
on ka patma, saan aru.
Ei, noh, see mõttes, noh, ütleme, see on ikka tinglik nimetus, ilmselt saanud kunagi alguse mingitest aegadest, aga noh, mõte on just selles, et võidelda sellise noh, liikse keskkonnaga ressursi kasutamise vastu, et noh, ega siis kütus samamoodi, et ega siis kütuse puhul ju selgelt on ju eesmärk see, et inimesed sõidaksid vähem, ostaksid ökonoomsed autosid, noh, täna ju kütuse hinnast üle poole on juba maks, mida me maksame riigile. Ja noh, eks selle kaudu on lihtsalt eesmärk seda ressurssi nii-öelda reguleerida. Thank you.
mäletan 4-5 aastat tagasi ma käisin Amsterdami ainukeses ingliskeelsed raamatute poes ja seal oli üks väga huvitav turundusraamat ja see oli patu turundamine.
Okay.
Patu äri turundamine ja siis seal oli arvatud kasiinod ja kõik sellised. Ma lihtsalt lappasin, ma ei hakkanud seda raamatut ostma, aga see mõte, et osa ärist ei ole nagu päris õige äri, et on väike selline imelik nüüd seal juures, et see vist on nagu paratamatu, et kõik asju ei saa vist päris nagu puhtalt ajada, kuigi ta on seaduslik.
Ma nüüd ütleme, et see on erinevaid võimalusi, kuidas nad siin seda asja tõlgendada või vastata, aga ma arvan, et üks asja on selgelt, et eks riik nagu kuskilt saab aru, et on valdkondi võibolla, mida riik nagu ei kiida heaks. Ja kui see nagu oleks lihtsalt keelatud, siis see oleks põrandal. Ilmselt nagu kasiinandus näiteks, mis sa tõid, eks ju. Et kui nagu riik selle totaalselt ära keelaks, siis kui on nõrk riik, siis ilmselt vohaks ikkagi kuidagi põrandal internetis või mida iganes. Ja siis riik ongi lihtsalt nagu väga rangelt reguleerides teatud valdkondi aksepteerin, kehtestes ala reeglid, et kui lähedal see tohib olla nii-öelda koolile või kui vanalt tohib sinna sisse pääseda ja ütleme ka täiendavate hasartmängumaksudega maksustamise kaudu lihtsalt teinud nii, et see äri on küll võimalik, ta on väga rangelt riigi poolt reguleeritud, väga rangelt kontrollitud ja tavaliselt siis ka kõrgemalt maksustatud, aga selgelt on näiteks mingid muud valdkonnad, kus riik seda ei saa üldse aksepteerida, näiteks narkootikumid, eks ju. Et, nende
osades on riikides siis natuke aksepteeritakse siiski kanepid näiteks Hollandis.
Jah, ma olen seda ka kuulnud, et Hollandis, aga ütleme nii, et see on jällegi näiteks teine valdkond, kus riik neile põhimõtteliselt ei anna järgi ja ütlebki, et see ei ole aksepteeritav. Ja isegi on Euroopa kohta lahendid, mis on jõudnud järeldus, et isegi narkootikumide nii-öelda müüki ei saa maksudega maksustada, kuna see on niivõrd nagu lubamatu keelatud valdkond.
Maksudega piiramisest veel, et tegelikult tubakavaldkond on täpselt samamoodi selline selge patuäri ja tänasest muuses on ka Poolas keelatud siis kohvikutes ja restoranides suitsetamine, nii et osad ärid keelatakse ära, kuna nad tunduvad, see maksukogumine tundub ka riigile natukene selline patumaks, nagu sa ütlesid. Mm-hmm. Aga ma tuleksin natukene helgemate teemade juurde korraks. Ja jõulud on lähenemas ja jõulud on kuidagi ka Eesti ühiskonnas tundub, et selline annetustegevus on väga populaarne, et võib isegi öelda, et kõik lugupeetud ettevõtted just jõulude ajal tahavad mõnele lastekodule head teha, aga on üks huvitav piirang Eesti seadustes, nimelt see annetustel tulumaksu tagasi saamine, see on siis kuni 5% sissetulekust, kes meie kuulajad kõik teavad, et tegelikult piiblis kümnisest räägitakse, siis on nagu 10% vähemalt vanatestamendi järgi, aga siis kuni 5%, see on kuni 50 000 krooni ja sealt tegelikult siis maha arvamisega veel lähevad ka sinu eluaseme intressid ja kõik muu, et võib juhtuda, et põhimõtteliselt sa ei saagi nagu midagi tagasi, et mis sa üldse arvad, kas riik peaks annetamist mitte tulundussektorile, kirikule soosima või mitte?
Kindlasti isiklikult arvates ma arvan, et peaks soosima. Kui me nüüd võtame üks natukene nagu üks üldisema mõõtme, siis tavaliselt öeldakse, et on kaks varianti, et kas anda maksusoodustusi või anda otse toetusi. Ja kui mõelda nüüd selle peale, et on kaks alternatiivi ja kui küsida, et kui palju tegelikult täna ikkagi riik nagu suudab ja ka seda reaalselt teeb nii-öelda seda kolmandat sektorit, ehk siis kõike seda mittetulunduslikku poolt nii-öelda suudab toetada, siis ilmselt see on ikkagi väga väike osakaal. Ja selle puhul ka eriti räägiks kasuks, et siis pigem peaks andma rohkem maksusoodustusi, ehk siis nii-öelda see töö, mida riik ei suuda teha, saaksid ära teha inimesed ja et kui inimesed seda teevad, et neil oleks vähemalt ka nagu riigi poolt mingisugune selline motivatsioon ja tunnustus. Nii et selles mõttes ma arvan, et nii isikliku arvamusena kui ka selline üldise pildina ikkagi riik võiks seda piirmäära tõsta, aga see on alati selline poliitiline küsimus, eks riik kardab ka omalt poolt mingid kuritarvitus ja kõike muud, nii et ma eriti optimistlik ei ole, et see piirmäär tõuseks.
aga seal vist on, ma ei mäleta küll seda summat, aga minu arust need oli mõned üksikud miljonid, mis see tulumaksu tagastus nendelt annetustelt on, et see summa tegelikult oli kokkuvõttes väga väike.
Jah, et ega ta ei ole nagu suurimate mahaarvamist tulgas, et selgelt nagu eluasemele intressid on nagu see üks suurimad sellised vabatahtlike mahaarvamisi, kus siis ühel aastal rekordaastal oli ligi 2 miljardit krooni, mida kasutati mahaarvamisena. Nii et noh, väga suur summa, et selle kõrval muidugi need annetused kingitused on tõesti väga väike summa.
Aga noh, ütleme, kas kristlaste jaoks, kes annetusi teevad, et kas see võiks olla talle mingi motivaator? Noh, ma ise olen Tallinna lasteaegla toetusfondi nõukogu esimes samamoodi, et fondile samamoodi tehakse päris palju annetusi, et kui me võtame nüüd just eelkõige seda kiriku osa, et kui mina kui kristlane mõtlen selle peale, et ma annetan kirikule raha, et kas ma peaksin mõtlema, et ma saan sealt osa tulumaksu tagasi ja mis ma sellega teen, või võiksin olla selle suhtes ka täiesti ükskõik?
Noh, ma arvan, et ega ilmselt ikkagi noh, kedagi nagu see tulumaksu tagastus annetama ei pane. Sellepärast, et noh, et ega siis selleks, et nii-öelda 21 krooni tagasi saada, tuleb 100 krooni ära anda, ehk siis see nagu välja minek. Raha läheb igal juhul rohkem ära, kui tagasi tuleb. Nii, et noh, ma arvan, et see ei ole ilmselt selline põhiline motivaator, pigem see võib olla lihtsalt see valiku koht nüüd, et kui inimesel on nii-öelda valid, et ta võib kahte kohta annetada ja ühest kohast ta saab tulumaksu tagasi, teisest kohast ta ei saa. No siis võib olla see, et ta valib selle, kus saab tagasi. Ja noh, aga tegelikult noh, on selgelt, kas on riigi eesmärk, et nii-öelda teatud valdkondi soodustada. Ja noh, kui vaadata, kellele need annetused on soodustustega, on kõik kirikud, kogudused, koguduste liidud on nii-öelda automaatselt seal maksusoodustusega. Lisaks mittetulundusühingud ja sihtasutused, keda riik on hinnanud heategevustikuks nii-öelda oma olemuselt, ja seal on mingisugune paar tuhat mittetulundusühingute sihtasutust. Ja noh, siis on ilmselt mingid 10 000 muid sihtasutusi ja mittetulundusühingud, mida siis riik nagu ei ole nii-öelda heategevuslikuks samalt poolt kinnitanud, kellele võib ka annetada ja kindlasti ka inimesed annetavad, kui lihtsalt nende puhul seda tulumaksu tagastust ei ole.
Aga nüüd kui mõni poliitik juhtub kuulema meie saadet, et kas annaksid talle sellist nõu, et just emotsionaalsetel põhjustel võiks piir olla 5% asemel 10%, sest noh, nii palju kui ma kirikujuhtidega olen rääkinud, siis küsimusele mitte nii palju selles, et inimesed siis hakkaks rohkem annetama, vaid need, kes annetavad, et nad teaksid, et tegelikult noh, riik tuleb selle kiriku põhimõtetega ja selle kümnise mõttega nagu kaasa.
No kindlasti ma toetaks seda, noh, mõnes mõttes on huvitav, et firmadel on ju 10%. Et kui on tegemist firmaga, siis tema võib annetada nendele samadele isikutele, keda ma enne nimetasin, siis 10% ulatuses oma kasumist või 3% oma palgafondist. Ja noh, selles mõttes see number on tegelikult ju seaduses olemas. Lihtsalt noh, küsimus on nüüd see, et miks nüüd nagu otsustati nii, et firmadel on see 10% kasumist, aga eraisikul 5% tulust ja isaks see summaline piirmäär.
No see summaline piirmäär on vist isegi kõige suurem probleem, sest väga paljud, kes annetavad, tegelikult see protsent langeb siis väga-väga madalale, et ühesõnaga me ühe nõuande saame nagu konkreetselt anda, et kes tahab kristlast hääli püüda, siis tõstke see 10% peale ja antke selline lubadus, viige ellu ja kindlasti saate kirikute toetust.
Thank you.
kui sa mõtled natukene selle jõulude aja peale ja selle annetamise aja peale nagu üldse, see on nüüd otseselt nagu rahaga seotud, siis mis sa arvad, miks on nii, et inimesed ainult sellise ühe lühikese aja jooksul tahavad nagu head teha, aga ülejäänud aasta peale nagu selle peale väga mõtle?
No see kindlasti on mitmeid põhjuseid. Et üks võib olla see, lihtsalt, et sellel ajal lihtsalt rohkem räägitakse sellest nii-öelda annetamisest, heategevusest, noh, ka ütleme, kui vaata televisioon ja kõik muu, et noh, sellel ajal selgelt nagu propageeritakse, ehk noh, täna kui me mõtleme, et me oleme kõik nii-öelda väga palju ka reklaami poolt, kas teadlikult, alateadlikult juhitud, noh, siis see kindlasti mõjutab. Ja noh, teine asi ilmselt see võib ka olla, et inimene lihtsalt nagu aasta lõpus kokkuvõttes mõtleb, et teen nüüd midagi ära head, et soov nii-öelda head teha ja ta teeb ära selle, siis ta unustab, ja noh, ma arvan, et siin on nagu erinevad sellised põhjused.
Väga tihti poliitikutel on selline mõte, et noh, et kas anda abivajale kala või õng ja sageli arutatakse ka sellele, et kas on mõte toetada, noh, näiteks ma olen lastehaiglas põrganud selle mõte taha ja ka poliitikud on seda öelnud, et noh, pole mõtet raha niimoodi koguda, see on riigi ülesanne, mina ei anna, et riik peab anna, aga tegelikult siis see asi nagu jääb üldse nagu tegemata.
Jah, ma arvan ka, et selles mõttes ikkagi noh, me ei saa et kõike suudab riik ära teha, et alati ka riigi need prioriteedid on samad, mida me nagu ise nii-öelda näeme ja tahaksime nagu toetada. Nii et selles mõttes ma arvan, et see ise annetamine on väga oluline ja ma noh, siiralt tahaks loota, et inimesed seda rohkem teeksid ja rohkem seda nagu märkaksid. Aga noh, ma arvan, et ka väga paljud on ikkagi noh, nii-öelda väga kapseltunud, et noh, mõtled jah, et see on tõesti riigi asi, jälle see riik toetab neid vaeseid ja abivajajad ja noh, see minu asi on. Eks.
Kui sa mõtled korra selle kolmanda sektori peale, et millist nõu sa neile annaksid, et kuidas nemad saaksid paremini oma tegevust finanseerida, kuidas nad saaksid vahendeid kaasata, kas siin on mingisuguseid, noh, kas võluvitsasid, ma ei mõtle, aga sellised vitsasid, mis natukene saaksid neid, nende tegevust hoogustada ja ma ei mõtle, mida ainult kirikud ja kogudusi, vaid ka igasugused fonde ja kõike sellised.
Noh, ma arvan, et üks asi, noh, kui mõelda nii-öelda sellest aspektist, et kes nagu kõige suurema tõenäosega annetaks, on keegi, kes saab sellest eesmärgist aru ja noh, kelle jaoks on nagu nii-öelda oluline. Et ma arvan, et ega siin nagu muud ei olegi, kui lihtsalt nagu väga selgelt nendel ka noh, nii-öelda oma eesmärkidest, oma tegevustest rääkida ja kuidagi tekitada sellist nii-öelda isikute ringi, kes on sellesse asjasse kaasatud ja kes nagu tõesti nii-öelda noh, toetavad ka oma mõtetes seda mitte ainult rahaliselt ja noh, see on nagu üks pool. Noh, kindlasti teine pool, mis seal salata on see, et ikkagi noh, välismaal on raha ilmselt mõnel pool rohkem, nii et noh, kui nagu õnnestub ka leida selliseid suursponsorid või toetajad ka nagu välisriikides, noh, see võib olla ka nagu teema. Aga noh, ütleme, et see on järjest raskem, kuna Eestit ikkagi Euroopa Liit kohe saame euro, noh, edukas riik, et mida sa siis nagu toetad, eks?
Ma tuleks saate lõpuosas korra ka kirikute finanseerimise juurde ja nende tegevuse finanseerimise juurde ja paljudes kirikutes on suur häda see, et tegelikult annetused kuivavad kokku, inimesi on vähe, kes tahaksid seda tegevust toetada. Miks see asi on kuidagi natukene nüüd ära vajunud või mulle ainult tundub see nii?
Noh, kindlasti siin on jällegi mitmeid põhjuseid, aga et kui inimesi on vähem, noh, siis arvatavasti ongi see, et kui nad nagu juba kohal ei käi, et noh, siis vajalt, et nad ka nii väga toetavad või siis kui toetavad, siis noh, rohkem sellisest võib-olla kohuse tundest ja natukene, aga noh, kindlasti üks põhjus võib ka olla see, et lihtsalt võib-olla nii-öelda sellise vabaduse ajaga, et inimestel on tekinud nagu teised huvid ja võib-olla nagu sellised vaimsed huvid on tahaplaanile jäänud ja esiplaanile sellised materialistlikud huvid ja noh, eks ilmselt ka meie ateristlik ühiskond nagu seda mõjutab, et inimeste suhtumisi arusaamisi.
Mulle tundub tegelikult, et kus ma siin, on see, et võib-olla kirikele ka päris hästi aru saanud, et kus on see tema klient, sest Jaan Tamsalu ühes Eesti Raadio saates märkis, et meil on väga palju kirikuid maapiirkondades, kus inimesed on lahkunud linna kirik on jäänud tühjaks, et seal korraldatakse ainult matuseid peamiselt ja linnad on tegelikult mõnes mõttes nagu kirikutes tühjad, et võibolla see kiriku majanduslik edukus sõltub ka natukene sellest, et kui aktiivsed nad on, mida nad ette võtavad, et võibolla kirikutel tasuks ka sellistest edukatest ettevõtetest ühteist üle võtta.
Ja kindlasti seal on mõlemad pidi nii-öelda õppimisruumi ja noh, ma ei arva küll, et nüüd Eesti kirikud peaks minema kaubanduskeskustesse, aga näiteks noh, USA's on kogudusi, mis tegutsevadki nii-öelda võibolla küll mitte siis nagu selles otseselt kaubanduskeskus, aga sama hoone mingis tiivas ja noh, nad on seal, kus inimesed käivad, kuhu teatakse, osatakse tulla. Aga noh, see on hoopis teine mõtteviis, et mis võibolla ei käi meie sellise traditsioonilise arusaamaga kirikust sageli kokku.
Aga milline on siis eestlase traditsiooniline arusaam kirikust?
Noh, ma arvan, et kui küsida, siis väga paljudel ikkagi seondub selline nii-öelda eraldi ehitis, ajalooline torniga, noh, mida iganes, eks ju, või siis kui mitte torniga, siis vähemalt nii-öelda selline nii-öelda konkreetne nagu hoone ja oma nii-öelda ümbruskonnaga ja rist peal ja kõik muu, eks ju.
Et ikka rist peab olema peal, et siis on,
no,
ikka, siis on ikka päris asi.
Jah.
Mida sa meie kuulajatele jõuludeks sooviksid, kui ma annan sulle ette ühe mõtte, et see peab olema seotud kas raha, maksude või ettevõtlikusega? Mis soovitaksid teha?
Noh, ma arvan, et siin on nagu erinevaid soovitusi. Kindlasti üks koht on see, et nii-öelda olla tark majandaja oma isiklikes asjades, ja nii-öelda noh, teist, et tulud-kulud kokku tuleks ja teisest küljest noh, mitte ka karta nii-öelda rahaga välja anda, et noh, et see on ka vahel tundub, et kui ma annan ära, et siis ma olen sellest ilma, ka mul on elus on mitmed juhtumid, kus ma olen ära annud ja on tulnud see nii-öelda ringiga tagasi, nii et tasub oma leib visata vee peale, see tuleb tagasi.
Aga tore, selle särava mõttega saate lõpetame. Saates olid Ranno Tingas, Erste & Young partner ja Janek Mägi. Aitäh!
Toime. tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Thank you.